interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Vă salutăm și deschidem Biblia la capitolul 11 din Cartea Exodului pentru a afla cum a descris Dumnezeu situația care va fi după trecerea lui prin țara Egiptului în contextul celei de-a 10-a plăgi.
Dumnezeu i-a vorbit lui Moise și l-a învățat ce să spună, iar după ce i-a spus și l-a încurajat, pentru că el se temea să se mai întoarcă la faraon, datorită felului cum s-au despărțit ultima oară, i-a spus, ai căpătat trecere în ochii oamenilor. Eu am făcut ceva și nu trebuie să-ți fie frică. Moise, e adevărat, s-a întors în apartamentul regal pentru o ultimă întrevedere cu regele. În cursul acelei conversații foarte controversate, Moise i-a spus faraonului, din partea lui Dumnezeu, 5 adevăruri pe care acesta le-a respins pe loc. Pentru mine asta e o mare surpriză că le-a respins. Care sunt cele 5 adevăruri pe care le-a spus Moise atunci? În primul rând, Moise i-a spus așa, la miezul nopții se va întâmpla ceva. Așa vorbește Domnul. La miezul nopții voi trece prin Egipt. Moise a continuat acel anunț înspăimântător cu ceva și mai șocant. Pentru că și faraon și ceilalți s-au speriat foarte tare. Ei se simțeau foarte incomozi, fiind doar Moise, un reprezentant, ambasadorul lui Dumnezeu. Dar acum, când se gândeau că însuși Dumnezeu va coborâ la ei, sigur că cum să te simți bine? Nu să te coboare, să te felicite, să te ia în brațe, nu? Pentru că tu ești în război cu el, te-ai purtat mizerabil față de ceea ce ți-a spus până acum ambasadorul lui. Și a fost foarte șocant pentru faraon. Așa de șocant că a și uitat că promisese că o să-l pedepsească pe Moise dacă mai vine nechemat. Al doilea lucru pe care l-a spus, toți întâi născuți ai egiptenilor vor muri. Toți întâi născuți. De la întâiul născut al lui faraon. Și ce vrei o veste mai șocantă decât asta? Știi, îți va muri copilul, îți va muri întâiul născut. De fapt, întâiul născut deauna era prințul moștenitor. Îl vei pierde pe prințul moștenitor, care deja șade pe scaunul de domnie cu tine. Îl vei pierde. Și nu numai tu, nici nu va avea cine să-l jălească. Pentru că toate familiile egiptenilor vor fi în jale, că își vor pierde întâi născuți, chiar și robii. Și ei vor fi bulversați, le va fi foarte greu să te mai slujească pe tine, că și ei vor avea morți. Și ai dobit-o acelor, de care trebuie să te ocupi, că nu sunt puțini. Că fiecare oaie are un întâi născut. Da? Este șocant ce îi spune Moise. Și faraonul este ca paralizat. Dar și chiar îi spune. Și tu ești inclus. Chiar fiul tău, întâiul tău născut, va muri când ceasul va bate miezul nopții.
Ce îi mai spune Moise lui faraon din partea lui Dumnezeu cu privire la cea de-a 10-a urgie?
Îi mai spune următorul lucru, va fi un dezastru național. Nu se va întâmpla doar aici, în capitală sau într-o zonă sau o regiune, într-un județ. Nu, un dezastru național. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum au fost și cum nu vor mai fi. Jalea care va cuprinde Egiptul va fi una fără precedent, împărate. Avuseseră loc războaie în trecut și mai urmau și în viitor. Egiptul tocmai suferise 9 plăgi, dar mai urma una și mai urmau și alte dezastre naționale. Însă, niciuna din toate acestea n-avea să fie un val de durere mai mare decât asta. Apoi se da să știe un lucru, că Israel va fi protejat. Ce se întâmplă în Egipt, ce se întâmplă la voi, nu se va întâmpla egiptenilor, care este protejat, evreilor. Deci ce se întâmplă la voi, la egipteni, nu se va întâmpla în Gosen sau în familiile evreilor. Jalea aceasta care vă va cuprinde pe voi, nu o să o auzi la ei. De la oameni până la dobitoace, nu vei auzi la evrei nici măcar un câine care chelălăie cu limba lui. Nici atât. Ca să știi că Domnul face deosebire și că Domnul este Dumnezeul evreilor și vine să-i apere pe ei, să te nimicească pe tine. Apoi va avea loc un exod, să știi. Da, exodul ăla la care tu te opui de atâta timp, de când au început plăgile, va avea loc. Pentru că atunci toți acești slujitori ai tăi vor veni la mine și se vor închina, deci nu te gândi că o să mă omor cum ai dat decretul, nu o să faci asta. Ei vor veni la mine, se vor închina mie până la pământ, nu ție, și ei îmi vor zice, ești tu și tot poporul care te urmează. Și să știi că după aceea voi ieși. Și Moise a ieșit de la faraon aprins de mânie.
De ce s-a înfuriat Moise în această situație?
De ce s-a înfuriat Moise? De ce s-a înfuriat? Niciodată Moise nu pare atât de dur în mesajul lui ca acum. Mai întâi, faraon s-a înfuriat de neputință și Moise s-a înfuriat pentru că nici măcar acum, când i se arată negru pe alb nimicirea totală a țării lui și a națiunii lui, și acum rămâi încăpățânat într-o prostie, într-o ce? Pentru ce făcea faraon ceea ce făcea? Ce apăra? Care era țelul lui? Ce apăra? Nimic, doar se împotrivea. Reprezintă pe Satana, care a fost înfrânt și știe că i s-a pecetluit soarta odată cu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Știe, cunoaște exact viitorul lui, că va muri. Și în jurul lui, datorită orgolului și răutății, de 2000 de ani încoace, omoară, distruge, ucide, duce pe oameni în rătăcire, îi bagă în înfundături de unde nu mai au cum să iasă, îi chine, îi nimicește de ciudă și de furie. Asta îl stăpânea acum pe faraon și e înfuriat din pricina neputinței lui. Iar Moise este uluit. Ce aștepta Moise? Păi aștepta ca faraon să tacă, să asculte, să cântărească, să știe mai slujitorie. Ce ziceți? Putem să ne asumăm riscul ăsta? Nu. Că de fapt slujitorii fac după aceea, se duc ei la Moise și spune, gata, nu mai ținem cont de faraon. Nu mai e conducătorul nostru. S-a dovedit incapabil să ne apere interesele și să ne apere viețile. Dar faraon nu face nici acum lucrul ăsta. Asta este ilogica păcatului, nebunia lui. Să nu cedeze chiar și atunci când nu mai are nicio șansă. Mori ca prostul. Când tocmai faptul că Domnul trimite pe Moise, putea să nu-i mai trimite să-i pleznească și să-i omoare dacă avea de gând să-i omoare.
Să mă prind.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Când Dumnezeu este un Dumnezeu al bunătății, cum se poate să facă așa ceva unor întâi născuți? Vorbim acum și despre maturii întâi născuți, dar și despre bebelușii, copiii întâi născuți. Cum să vină o asemenea năpastă peste aceștia și în același timp în familiile din care fac ei parte?
Mai întâi, domnul nu cu întâi născuți ducea războiul, ci cu părinții. Și apoi acești întâi născuți, ei nu aveau alt destin decât să meargă pe urmele părinților lor. Însă, în același timp, este un mare avertisment aici. Este o dezonoare la adresa lui Dumnezeu să vorbești și să contezi doar pe iubirea lui Dumnezeu, pe bunătatea lui și să omiți că în același timp Dumnezeu este și drept și că judecă pe cei care îl nesocotesc și că nu își apără cu orice preț pe copiii săi pe care i-ar mânca ura satanei și oamenilor lui. Dumnezeu, așa cum a intervenit și l-a apărat pe Daniel în groapa cu lei, închizând gurile leilor înfometați și agitați și înrăiți, și Domnul spune un stop și transformă pe leia în altceva decât lei, că să-și apere copiii, Dumnezeu face orice. Dacă faraon ar fi fost lăsat să nu fie încătușat de această durere și evreii ar fi încercat să iasă, nu știm care ar fi fost istoria. Dar vedem ce a făcut când și-a mai revenit puțin și au auzit că evreii au ajuns la Marea Roșie și acolo sunt într-o poziție geografică din punct de vedere militar foarte defavorabilă. Hai să-i atacăm, să-i omorâm și îi aducem înapoi. Dacă ar fi fost întregi cu totul, pericolul ar fi fost și mai mare. Dumnezeu cunoaște istoria mai dinainte și ia măsuri să-și apere copiii.
De ce totuși sunt pedepsiți acești întâi născuți pentru faptele lui faraon? Eu întreb, pentru că așa spun și oamenii din zilele noastre, că fiii plătesc pentru păcatele părinților, ceea ce n-ar părea onest.
N-ar părea onest pentru noi, care avem o privire extrem de limitată. Dar să ne amintim câteva lucruri. Când cererea pentru eliberarea lui Israel a fost prezentată pentru prima dată împăratului Egiptului, i s-a dat avertizarea acestei plăci. Moise primise poruncă să-i spună lui faraon: așa vorbește Domnul Israel. Așa vorbește Domnul. Israel este fiul meu, este întâiul meu născut, pe care tu mi-l asuprești, mi-l nimicești, îl omori după purul tău prac, îl dezonorezi, faci ce vrei cu el. El este fiul meu. Ai îngropat atâția în mocirla asta din care îți faci cărămizi. Ai distrus atâția căzând de pe schelele care îți ridică ție monumente de faimă și de orgoliu. Tu ai făcut ceea ce n-ar fi trebuit să faci niciodată. Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide și eu pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Exodul 4, 22, 23. Am vorbit asta în capitolul 4. Ce ți se pare incorect în dreptul lui Dumnezeu aici?
E logic.
Cum eu țin la fiul meu, la întâiul meu născut, nu ții și tu? Și n-ar trebui să fiu foarte atent cum mă comport cu întâiul tău născut, cu fiul tău, că și nu este o lovitură mai dureroasă pentru un părinte. Un părinte nu poate să privească o lovitură mai dureroasă ca aceea pe care o primește prin copiii lui. Asta a fost motivația lui Satana și atunci când l-a atacat pe om în copilăria lui. Abia a și spus, îl voi distruge pe Iisus în ceea ce iubește mai mult, îl voi lovi în ceea ce iubește mai mult, am să-i distrug pe cei doi nou creați pe planeta Pământ, pe Adam și Eva. Ei nu mi-au făcut nimic, dar lovindu-i pe ei, sfâșii inima tatălui lor. Ei, probleme de genul ăsta erau și aici. Adică el, faraon, Egiptul, puterea Egiptului, făcea ce vroia cu întâiul născut al Domnului. Și Domnul să n-aibă nicio reacție? Păi cât efort diplomatic n-a făcut până acum? Suntem la a zecea plagă. 10 intervenții ale lui Dumnezeu. Lasă-mi copii, lasă-mi copii. Lasă-mi fiul. Și tu nu vrei. Bine, atunci am să-ți arăt. Am să fac să te simți și tu când ți-o-i lovi copilul, cum mă simt eu când îi lovești tu pe-ai mei. Da? Dumnezeu trebuie să coboare la mentalitatea noastră umană și la gestica noastră umană ca noi să putem să înțelegem lucruri, să înțelegem simțăminte, trăiri, înțelegem o înțelepciune a iubirii care este dincolo de interesele raționale și egoiste ale noastre. Și uite, trebuie să apeleze la simțurile noastre. Și asta, lovindu-ți copilul, este locul cel mai sensibil, cel mai vulnerabil punct pe care îl avem. Și Dumnezeu s-a identificat cu noi.
Dar pornind de la situația aceasta, există prejudecăți în popor care spun că am putea să credem și noi că dacă li se întâmplă ceva copiilor noștri, este o reacție a lui Dumnezeu la răutatea noastră și ei sunt pedepsiți pentru ceea ce facem noi. Mai ales există această gândire când este vorba despre copii bolnavi.
Atunci, dacă așa gândești, deși nu e asta gândirea lui Dumnezeu, dar dacă așa gândești, mai tot e un bine în gândirea asta. Atunci nu mai fă, nu mai provoca. De ce îl determin pe Dumnezeu să zlovească copiii? Cu toate că el nu o face. Copiii tăi suportă urmările vieții tale, ale educației tale, ale mediului pe care îl susții, ale politicii pe care o votezi, ale eticii pe care îți place să o promovezi.
Totuși sunt copii care se nasc cu boli de care nu sunt vinovați părinții și atunci...
La această întrebare nu avem un răspuns la de ce. Dar Iisus, când a fost întrebat, a spus că... N-a răspuns la de ce, dar a spus că chiar și prin aceștia harul lui Dumnezeu este îndestulător. Dumnezeu îi iubește și de multe ori prin ei face lucruri minunate pe care n-a putut să le facă prin părinții lor întregi.
Ce urma să se întâmple cu aleșii lui Dumnezeu în momentul în care în partea cealaltă, în Egipt, erau țipete mari, era disperare?
Da, dar copiii lui Israel, de la oameni până la dobitace, nu vor suferi de plaga aceasta. Nici măcar un câine nu va hirălăi cu limba lui. Ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și israeliți. Adică Domnul vrea să se vadă clar lucrul acesta, că ceea ce s-a întâmplat este o luptă cu neascultarea. este neascultare. Dar să știți că lucrurile de astea se întâmplă și evreilor atunci când ei nu ascultă. Aici nu e vorba de etnii. Aici nu este o luptă între două etnii. Aici este o luptă între ascultare și neascultare de Dumnezeu. Pentru că am descoperit egipteni care n-au suportat aceste rigori ale ultimei plăci, da? Și probabil, deși ne spune că au fost și evrei care au rămas, care, mă rog, au avut orgoliu egiptean, poate că și ei au suferit. Și evreii, cei care au și spus Moise, dacă nu ai ușiorii, ușii unși cu sângele mielului de jertfă, mori, chiar dacă ești evreu, nu contează. Deci, calitatea nu ne este oferită sau nu ne este expusă în raport de etnia cuiva, ci în raport de ascultare față de Dumnezeu.
Săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, vom descoperi cum se poate ca în vreme ce în Egipt se desfășoară ultima plagă, moartea întâiului născut, în Gosen, ținutul evreilor, să fie liniște și pace. Suntem Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.